Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς τώρα στο σημείο αυτό, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, τέτοια ώρα περίπου, που πλησιάζει παρά 25, συνδεόμαστε με την Ελλάδα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο συνεργάτης μας, ο ανταποκριτής μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλό απόγευμα για εσάς και καλή εβδομάδα. Με υγεία πάντα.
Πάντα με υγεία. Τι λες, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με την αντιμετώπιση της Τουρκίας, η οποία ασκώντας, όπως λένε οι σχολιαστές, επιθετική διπλωματία, έχει ξεκινήσει βάζοντας στόχο την διαραγή της ελληνογυπτιακής συνεργασίας για αποκλειστική οικονομική ζώνη και άλλα. Πώς ακριβώς έχουν οι εξελίξεις?
Ακριβώς η πολιτική της Άγκυρας στον τομέα της δημοκρατίας ακολουθεί την, μπορούσαμε να πούμε, την κινητικότητα των ρευστών. Δηλαδή περνάει από όποια χαραμάδα θα βρει κενό. Έτσι λοιπόν η όποια ολιγορία, στη συγκεκριμένη περίπτωση από πλευρά της Ελλάδος, δημιουργεί κάποια κενά. Αυτά τα κενά προσπαθεί η Άγκυρα και τα εκμεταλλεύεται. Αγαπητέ Θέμη, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω διαρρών αναφέρει ότι η Αθήνα παρακολουθεί την κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Φοβερή βέβαια διπλωματική επιτυχία που μπορεί να παρακολουθεί αντί να διαμορφώνει. Ενώ συνοδεύθηκε αυτή η επιτυχία με την εδώ και εβδομάδες αναστάτωση, καθώς η Αίγυπτος συνομιλεί με την Τουρκία, διερευνώντας τις πιθανότητες, αυτό πρέπει να πούμε, οριοθέτησης της μεταξύ του ΣΑΟΣ που ξεκινά ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού, γιατί όπως θα θυμούνται ίσως οι ακροατές μας, μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό είχε γίνει η ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αφήνοντας έξω το Καστελόριζο. Αναστάτωση έχει προκληθεί ταυτόχρονα και στη Λευκοσία από τις πληροφορίες ότι η Αίγυπτος έχει προτείνει και ο κύριος Μητσοτάκης φέρεται να συμφωνεί καταρχάς επισημαίνω την έκφραση, στη διέλευση του αγωγού East Med μέσω της Αιγύπτου. Η Προεδρία της Κύπρου με διαρροές στα μέσα ενημέρωσης διαμήνυσε στην Αθήνα ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους συζητήσεις σε ερήμην της. Την ίδια στιγμή το μέτωπο Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το πιο αδύναμο από ποτέ. Παρακμή η απουσία οράματος και ίσως κάποια αμοιβαία υποψία συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα θέμη που έχει τα χαρακτηριστικά κρίσης μεταξύ των δύο δημοκρατιών, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς εκδηλώνεται σε μια περίοδο που οικοδομείται μια νέα αρχιτεκτονική στην περιοχή. Όλα αυτά ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία οδεύουν προς χρήσιμες διαπραγματεύσεις. Στις 25 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βασικό θέμα το μέλλον των ευρωτουρκικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και ακριβώς μετά ένα μήνα την πενταμερή για το Κυπριακό. Θέμη.
Σε ακούσαμε νωρίτερα να μιλάς για αδύναμο μέτωπο Ελλάδας-Κύπρου, Στέλιο. Πώς τεκμηριώνεται αυτό?
Εδώ και καιρό, Θέμη, υπάρχει πραγματικά ανησυχία. Ακόμη και θυμός θα μπορούσαμε να πούμε στην πλευρά της Κύπρου. Λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η Αθήνα στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή έχοντας διαχωρίσει κάπως το θέμα το κυπριακό με τα ελληνοτουρκικά στο Αιγαίο. Κάποιος να απαντήσει στο ερώτημα, συνωμότησε η Αθήνα με το Κάιρο και την Ιερουσαλήμ εναντίον της Λευκοσίας? Αυτό θα μπορούσε να, αυτός είναι ο τίτλος και θα μπορούσε να δώσει μια έμεση απάντηση στο ερώτημά σου. Είναι ο τίτλος άρθρου του γνωστού συναδέλφου Μιχάλη Γνατίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις και αντιπολιτευόμενο με το χώρο της κυβέρνησης. Κινείται ελεύθερα ανάλογα με το θέμα το οποίο αντιμετωπίζει φυσικά. Τίθεται λοιπόν στο άρθρο του καλού συναδέλφου το εξής ερώτημα. Η ελληνική κυβέρνηση συνωμότησε με τον στρατηγό Αλ-Σίσι της Αιγύπτου και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ μέσω πίσω από την πλάτη του Πρόεδρου Νίκο Αναστασιάδη για να ακυρώσουν τη συμφωνία για τον παράκριβο αγωγό East Med που θα ξεκινά από τη Ισραήλ και θα καταλήγει μέσα της Κύπρου και της Ελλάδας στην Ιταλία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα που θέτει βέβαια το άρθρο του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Αναφέρεται όμως ότι ο κύριος Αναστασιάδης πληροφορήθηκε τα καθέκαστα από τον κύριο Νετανιάχου, στον οποίο φέρεται να απάντησε ειρωνικά ότι καλύτερα τότε να περάσει ο αγωγός από την Τουρκία. Τι απαντάει η Αθήνα μέχρι στιγμής? Τίποτε. Μάλλον ποιεί την ίσα ή δεν θέλει να απαντήσει επί της ουσίας. Θέμη.
Εξ όσων μας είπε, Στέλιο, εωρείται η εντύπωση πως υπήρξε κάποιο διπλωματικό παρασκήνιο. Και εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχει άραγε μυστική διπλωματία ή μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο?
Παρά θα μπορούσαμε να πούμε τη συνεχή οχλή τη Αθήνα, οι Αιγύπτιοι, όπως προείπαμε και στο πρώτο ερώτημα που έθεσες, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που έχουμε, δηλώνουν ότι πρόκειται για αναγνωριστικές συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνώμων και όχι για επίσημες συνομιλίες Αιγύπτου-Τουρκίας. Αυτό όμως δεν καθησυχάζει σε καμιά περίπτωση την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι αν οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τριμερή Ελλάδα-Τουρκία-Αιγύπτου και να μην μείνουν μόνο συζητήσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου. Γιατί και μόνο μια τέτοια συνάντηση θα πάγωνε το δόγμα, δηλαδή μιας τριμερούς, θα πάγωνε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που επιδιώκει την κατάληψη μεγάλου μέρους της Ανατολικής Μεσογείου από την Τουρκία, δίνοντας βέβαια μεγαλύτερα μερτικά στην Αίγυπτο, όπως το έλεγαν από τότε ακόμη που ήταν το θέμα της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Κάτι που και ως υποψία να γίνει, αν δηλαδή γίνει διμερής αντί για τριμερής, θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Στο παρασκήνιο είναι γνωστό ότι η Τουρκία θέμε επιδιώκει αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, αν και δεν είναι εύκολο βέβαια να συμβεί αυτό άμεσα. Η ελληνική κυβέρνηση θέμε είναι επιστή στο δόγμα να ασκεί μυστική διπλωματία, μια και το ρώτησες, και δεν ενημερώνει ούτε κόμματα ούτε κοινοβούλιο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει όμως να πούμε ότι ούτε και τα κόμματα δείχνουν θέμη ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πληροφορηθούν τι συμβαίνει. Δεν συνοστίζονται, δεν πιέζουν δηλαδή τον κύριο Νίκο Δένδια να τους δώσει έναν απολογισμό δράσης για το τι ακριβώς συμβαίνει στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Σε τελική ανάλυση, σκοπός δεν είναι σε κάθε περίπτωση τι θα χάσει και πώς θα αναχαιτιστεί η Τουρκία, αλλά πώς δεν θα χάσει η Ελλάδα και πώς θα καταστεί ισοδύναμος συνομολητής για δίκαιες συμφωνίες που θα αντέξουν στον χρόνο και θα ομολοποιηθούν και θα ομολοποιήσουν την κατάσταση για πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν είναι ευχής, απλώς ευχές, θα το δούμε. Θέμη.
Μάλιστα. Ας σταθούμε τώρα στην πανδημία του κορονοϊού, Στέλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω, ανακοίνωσε ότι εμβολιάστηκαν 1 εκατομμύριο συμπατριώτες μας. Δώσε μας κάποια στοιχεία για την πορεία αντιμετώπισης της πανδημίας εκεί στην πατρίδα.
Από μια άποψη, είχαμε ακόμη ένα αισιόδοξο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της πανδημίας με αφορμή, όπως είπες, στο 1 εκατομμύριο δόσης εμβολίου. Έτσι τουλάχιστον βγήκε και είπε ότι τόσοι έχουν εμβολιαστεί. Φυσικά έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις μόνο 400.000 άνθρωποι το πολύ. Αυτό βέβαια το υποστηρίζουν οι υγειονομικοί, που σημαίνει ότι για να εμβολιαστεί το 60 έως 70% του πληθυσμού έχουμε πάρα πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο, αν συνεχιστούν οι εμβολιασμοί με αυτούς τους ρυθμούς. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης είναι σταθερά αισιόδοξος και δεν είναι κακό να χτίζεται ανοσία με αισιοδοξία, που σε τελική ανάλυση δεν κοστίζει κιόλας, όπως όλοι ξέρουν. Εκείνο που διασταυρώσαμε, Θέμη, είναι ότι ουδής μπορεί να επικυρώσει πόσα ακριβώς εμβόλια έχει στη διάθεσή της ως τώρα η Ελλάδα. Ούτε κάποια ανεξάρτητη αρχή της χώρας μπορεί να μας το πει αυτό, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιος άλλος ευρωπαϊκός φορέας, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το θέμα των εμβολίων σε όλη την Ευρώπη εκφράζεται με μία απλή λέξη, μπάχαλο στην κυριολεξία. Ανεπάρκεια διαχείρισης πραγματικά αυτού του θέματος. Τεράστια ανεπάρκεια διαχείρισης. Μάλιστα έβαλαν και βέτο να μην φτάσουν εμβόλια και σε εσάς κάτω στην Αυστραλία. Και δεν μιλάμε για τίποτα τρελό, μιλάμε για 250.000 εμβόλια. Την ίδια ώρα, επώνυμα στελέχη της κεντροδεξιάς κατηγορούν την κυβέρνηση για παταγώδη αποτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δηλαδή, μπορεί η αντιπολίτευση να μην μιλάει τόσο για αυτό το θέμα, όσο δέχεται πειρά από τον ίδιο χώρο της δεξιάς. Θέμη.
Ας σταθούμε λίγο σε αυτό το τελευταίο που είπες. Αυτά περί αποτυχίας αντιμετώπισης του COVID-19 πώς το τεκμηριώνουν?
Πέρα το πόσο τεκμηριώνουν, κάτι νομίζω που δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ απόλυτα. Απλώς τα εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι πέρα του συνόλου της αντιπολίτευσης, 5 πρώην υπουργοί και βουλευτές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή, οι κύριοι Κενελοπούλου, Ζώης, Φλιωτόπουλος, Τσιτουρίδης και Αντώναρος, με ανακοίνωσή τους αποδομούν την πολιτική Μητσοτάκη. Είναι μια μακροσχελής ανακοίνωση, κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο και υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση έχουν οδηγήσει τη χώρα σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο και ζητούν να κινητοποιηθεί ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση πόρων προκειμένου να αποτρέψει τη διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή που πραγματικά πλέον έχουν αρχίσει πολλά να φαίνονται ότι μας περιμένουν πολύ δύσκολες, μα πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Υπάρχει ένας ζόφος για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Είναι η τρίτη παρέμβαση που κάνουν τα συγκεκριμένα στελέχη, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πρώτη ήταν στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, όπου τάχθηκαν κατά της αστυνομίας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και η δεύτερη παρέμβασή τους ήταν για τα εθνικά θέματα, όπου ζητούσαν την κυβέρνηση να ανακόψει τον πλούτο της ΕΣΜΕ στο Αιγαίο. Με την τελευταία, δηλαδή αυτή που είχαμε προχθές, τοποθετούνται συνολικά για την πολιτική Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση της καραντίνας, αξιολογώντας την ως αποτυχημένη και ακολούθως εκτιμώντας ότι ενέχει κινδύνους για την υγεία των πολιτών, την οικονομία και την υποβάθμιση φυσικά της δημοκρατίας. Θέμη.
Τώρα αυτά που μας λες, αυτά τα πέντε στελέχη νομίζω, τόσα μέτρησα που είπες, όλα αυτά έχουν σχέση με την ίδρυση ίσως κάποιας πολιτικής κίνησης, ακόμα και κόμματος, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, αριστερό, κέντρο, δεξιά, γιατί είχαμε και κάτι ανάλογο, μια κίνηση από τον γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Τράγκα, που νομίζω ο Τράγκας, η κίνησή του μάλλον τοποθετείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, έχεις πληροφορίες για όλες αυτές τις κινήσεις?
Θα έλεγα πως η κίνηση των πέντε για την ώρα δεν έχει την μαχητική εικόνα που έχει η κίνηση των Τράγκα. Βέβαια, εδώ και δύο χρόνια γεμάτα, περισσότερα μάλλον από δύο χρόνια, ο κύριος Αντώναρος είχε προειδιάσει στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κόμματος, το οποίο θα βρίσκεται στο κοινωνικό κέντρο. Δηλαδή θα βρίσκεται, ας το πούμε, αριστερότερα κάπως της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η κίνηση Τράγκα δίνει άλλα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία. Είναι αντισυστημική, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Βρίσκεται στον χώρο της δεξιάς. Τώρα, αν είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή είναι πάνω στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ακόμη νωρίς να το πούμε. Και βέβαια και οι δύο αυτές κινήσεις στοχεύουν σε ένα διαφορετικό πολιτικό κοινό, πλην όμως δίνουν την εντύπωση, επισημαίνω απλά την εντύπωση, Θέμη, πως περισσότερα τους ενώνουν την κίνηση των πέντε με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο δε Γιώργος Τράγκας θέλει στο κόμμα του ακόμη και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ακούγονται περίεργα αυτά. Στην πολιτική βέβαια είναι η τέχνη του φυκτού. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Επίσης θέλει και τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος όμως κινείται ήδη προς το κόμμα του κυρίου Τράγκα. Ήδη ανακοινώθηκε συνεργασία με το ΕΠΑΝ του Δημήτρη Καζάκη. Ο Γιώργος Τράγκας μπορεί να είναι συνδεδεμένος με τη δεξιά παράταξη, με το χώρο ας το πούμε, που κινείται βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος η Νέα Δημοκρατία. Όμως το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι που έχει δημιουργήσει αποσκοπεί να κερδίσει κάθε αντισυστημική ψήφο. Ο κύριος Τράγκας θεωρεί ότι υπάρχει κενό σε ό,τι αφορά την αντισυστημική ψήφο και η κίνησή του διεμβολίζει πολλά στελέχη από το χώρο της λαϊκής δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κινητοποίηση της κίνησης αυτής είναι εντονότατη. Βολιδοσκοπούνται πραγματικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πολιτευτές αλλά και στελέχη σε κάθε περιοχή της χώρας όλων των κομμάτων. Βολιδοσκοπούνται στελέχη που προέρχονται και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΚΙΝΑΛ, όπως και πολλά στελέχη που σήμερα θέμη δραστηριοποιούνται με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τράγκας, να το ξαναπούμε, θέλει την ψήφο διαμαρτυρίας ανεξαρτήτως προέλευσης. Ενώ διαφορετική είναι η φιλοσοφία προσέγγισης προς την εκλογική βάση της ομάδας των πέντε πρώην υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θέμη.
Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα παρατηρούμε όλα αυτά και να τα συζητούμε. Θα ολοκληρώσουμε για εδώ την επικοινωνία μας σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Πέμπτη.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.